دکتۆر ئومێد، لەگەڵەوەدا کە باس دەکرێت ئێشتا استراتیژیەتێکی دیاری کراوە و یا استراتیژیەتێکی ئاشکرا نییە لە چۆنێتی شەڕکردنی دەوڵەتی ئیسلامیدا، بەڵام وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەگەڵ هاوپەیمانەکانی خۆی توانیویانە جموجۆڵەکانی دەوڵەتی ئیسلامی سنووردار بکەن. پرسیارەکە لەوەدایە، چی زیاتر دەتوان ڕێبکرێ؟
بەڕای من ئەو استراتیژی تا ئێستا، یان بابین ئەو تەکتیک عسکری و استراتیژی عسکری کە تا ئێستا بەکارهێناوە، یان بابین ئەو چارەسەر ئەمنیی کە ئێستا بەرامبەر بە داعش گیراوە کە دوار بۆ جەنابت فەرموود کەمکردنەوەی هیچ لەبێ جموجۆڵەکانی داعش و فراوانەکردنی خەڵەم ڕووی و دخولی داعش، بەلام کەمەوە بیرکردنەوە لە ئێستایە بە دوو قۆناخی سەرەکیاتی ئەپەڕی. قۆناخی یەکەمان ئەوە بوو کە هەرچی سەرمایە و ئابووری و باڵێن دەراوی داعش هەیە بنەبڕی بکەن بۆ ئەوەی کە داعش نەتوانێت لە ڕێگەی بەگەڕخستنی سەرمایەکانیەوە خۆی خەبەت بگۆڵێت بکات. ئەمە هەنگاوی یەکەم بوو کە وڵاتانی باڵێن هاوپەیمانێتی دژ بە جۆر گرتیانە بەر، و هەنگاوی دووەم ئەوە بوو کە ڕێگەی ئاسمانیەوە توانیان هەوکاری عێراق و سووریا بکەن بۆ کەمکردنەوەی قەڵەمڕەوی و نفوذی داعش. لە ئێستایە چەر ڕایەوەی کە پێویستە هێز عێراقەکان ئەمریکا لە ڕێگەی ڕاهێنانیان و هەروەها تەفتیحکردیان بە چەشی نوێ، پێویستە ئەمریکا نەخشەی ئەوە دابڕێژێت هۆی شاری موسڵ کە شارێکی استراتیژیە، چۆن ئەگیرێتە بەر و زەمەنی هۆی شاری موسڵ چییە هەنگاوە عملیەکە ئەوەیە کە ئەمریکیەکان خۆیان بەشدار ئەبن یاخود بەشدار نابن. ئەگەر بەشدار بوون، حاڵتی بەشدار بوویانە ئەوان تەنها لە ڕێگەی ئاسمانیەوە هاوکاری عێراقەکانەکەن. ئەگەر حێز عێراقەکان چۆن پلان دابرێن بۆ ئەوەی کە لە ڕاستیە شاری موسڵ ڕزگار بکەن، کەمە هەنگاوێکی گرینگە ئەمریکیەکانە بێت چاودێری، هەم چاودێری بارودۆخەکە بکەن، هەم ڕێبەرایەتی و باشکارێکی گرنگ بکەن بۆ ئەم مەبەستەش، کە لە ڕاستیە گرتنەوەی موسڵ و بنەبڕکردن و هیچ نەبێت لە ناوگردنیان لە مەرحەلەیان دخستنیان لە عێراق
دێ مۆ سەر مەسلەی مووسڵ. بەڵام پێشەوە حەز دەکەم بزانم لێرەدا ئەگەر هاوپەیمانان و وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە تایبەتی هێزی زەمینی خۆی، هێزی سەربازی بنێرێ، دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و لە سووریادا لە یەک جیا بکاتەوە، ئەمە چەند گرنگ دەبێت لە پرۆسەی کۆنتڕۆڵکردنی دەوڵەتی ئیسلامی و لە ناوبردنی؟
ڕێنەوە بۆ لە ناوبردنی داعش، بەڵام تێڕوانینی جیاواز لە ناو عێراق هەیە. دێومان لەبیر نەچێشم کە ئەمریکیەکان چاودێریەوە کەنایە تشی تەفتەبنیشی تر نابن لەگەڵ هێزێکی تازە عێراقیە کە شیعەکان بە گەرمی بژایەتی ئەماکەن کە ئەمریکیەکان خۆیان بێنەوە سەر ئەرز و لە ئەرزەوە جایەتی داعش بکەن. ئەمریکیەکانی حەزەرێکی گەورە لە ناکەن. ئەمەش پەیوەندی بە بارودۆخی هەرێمی ئەم ناوچەیەوە هەیە بە تایبەتی ئێران، کە نایەوێت جگەدەستی ئەمریکا بۆ زەخیە دیار بێ بەقەدەر ئەوەی کە ئێران ڕۆڵێکی زۆر فعال و ئەکتیڤ ژێڕێ لە هەم دژایەتکردنی داعش و هەم لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش عێراقا بە تایبەتی وە لە سووریاشا. تەبعەن ئەوەیە دوا مەحخەلی ئێرانەکان بوو بۆی کە بە قەڵای بابڵێن ڕووبەڕووبوونەوەی بەهاری عەرەبی لوێ نەڕووخات وای بوو بە بازۆخە بۆ گۆڕانکارانی کە لە سووریا ڕوویاندا. بۆ ئەمریکیەکان وا باشترە ئەو هەنگاوی کە تا ئێستا حیان بووە بەردەوام بن، بەڵام بە جیاوازکرد، یعنی با بڵێن لە ناردنی ڕاوێژکاری زیاتر، لە ناردنی تەفتیحکردنی ڕاهێنانی زیاتر، ئەمانە ئەتوانن ڕۆڵ بژێڕن. و خاڵێکی ترکە زۆر زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە هاوکاری هێز سونیەکان بن بۆ ئەوەی کە سونەکان بەشداریکی چالاک بکەن لە ڕزگارکردنەوەی مووسڵ بە تایبەت. ئەمریکیەکان ئەگەر لە ئاسمانیشەوە بەرپەرچی داعش بنەوە ببنە ڕێگر دروست بکەن بۆ داعش بۆی کە ناوسن نفوذی فراوان نەبێ، بەڵام لەسەر ئەرزاتو پێویستە هێزێکی عێراقی هەبێت جیاتیان بکات، لانی کەم هەوڵی جددی لەگەڵ سونەکانە بگرێت بۆی کە بەشدار بن لەم شەڕی کە دژ بە داعش کرێت.
ئەو هەوڵە ڕژدەی کە جەنابەت ئاماژەی پێدەکەی لەگەڵ سونەکانە بدرێ لەم دەمەدەمی خۆ ئامادەکردنەدا بۆ ئۆپەراسیۆنی مووسڵ، یعنی پێدوایە حکوومەتی عێراق بتوانێ متمانەی عەشرەتە سونەکانی جالە با بڵێین مووسڵ، هەر مووسڵ بەتەنیا بەدەست بێنێ؟
بەڵێ کاک، بەڵمەتەوان بەڵمەندێک خۆ کار هەیە کەوا کاکە سونەکە ببنەوە بە هێز پشتیوانی بۆ ڕزگارکردنەوەی مووسڵ. یشێک لەوانە ئەوەیە کە عشیرەت سونیانە لە پێشتر هەستیان بە هوبنێکی گەورەی سیاسی کە بەشدار بوونە لە پرۆسی سیاسیە، بۆ شەریکیشی ئەساسی عراق خۆیان نەبینیوەتەوە. ئەکرێت یعنی ئەو پردە دروست بکرێتەوە و بەڵێن ئەویان پێ ببرێت کە لە داهاتووی مووسڵ ئەوان ئایندەیەکی باشیانە بێ. ئەمە خاڵێکی گرنگە. دوو، دروستکردنەوەی متمانە، یعنی لەگەڵ هیزه سنیکانه والین دانی که من بیشکان وفید بن لنوان هیزه عراقکانه بطاید کنوان که نو شعیابوی او بلنیان لیود بیشی کن مانه دوست بیده یعنی بینای سیخت مکنیتا والا سر اوی که مصر شعرشی راس عراقیه بلا شعرشی سنیه بو پیس اداری او شعره چی در روی امنیه و چی در روی کارجیری و سنیکان خوان بر روی برد چون که ایش اگل فاکتر کانی کلتونی مستم او بو که سنیکان بو خوان حاکمی عسکری و شعره نبون بلکو زور بی زوری زور که عسکری کانی و شعره بده هیز الشیعه کانو بو خوشو ای کل که فاکترشی لاواز بو یعنی معنی چی به هیز نیوان خلقو لنیوان سفایه نبو مو بر سخری یعنی بو شعیشی امنی که و ای کل که سنیکان نتوان خالی چی کل که زور کرنگا ایش اوی که ام دوست سربازگایی که کراوات و لده و بی برد رشد و حال ده و بری حولیر معنا چند روی چندیتی و چند آماده کراون که زور گرینگا ایسا هم دیگه و عشقیتانه لفال پیش برگیا و لفال هیز هر اخیتانه ایسا جنگن و اما خالشی گرینگا بلان آیا لروی نوعی آماده کرد نو چون بوا پیس ترکیز سر و بگی آیا لروی نوعی و امتیز آماده کرد و بگی که رولی هبید رولی فرشی هبید لفضل کرنوی مصطفان بمعنی ایچی تامیر او بلین که رضگار کرنوی موسیل بطیف سنتان یعنی حالات ایدنی بتوانی باسی بکین بلان مرکی فرشی بو اوی کسیمکان بجداری بکن اوی کسیمکان بو مرجوی که خویان حیانه بجدار بنو لرضگار کرنوی پروسی رضگار کرنوی مصطفان یعنی او مرجانی که حیانه لناو ام پروسی عبی سپینزی و عبی بنسلیت و دوائش تمانی بیوکری
دکتر دوا پرسیارم اگر وکو گریمانی اگه ما دای بینین رخراوی دولتی اسلامی بتواوتی لهر دو پارزگای موصل و انباریج تکشکن را هر و حال پارزگای صلاح الدینیج تکشکانی چی تواوتی بیا چشکیگ لدوی او تکشکانانا دبنه وکار بر اگه گرتن لخور رخسنوی امر رخراوی تروریستی هم
بله یکم اکثر کشور گرینگه دید وی که اویرادی هیام بو اویرادی شفا و استعمال حالات جو و بیشتر حالات درزی که اما نتیجه گرینگ ل استراتژی سربازیه خالی شد روی که هیز عراقی لدوای اوی که بابرین حالات محل حالات رزگار بو که ترها راب که دیان برگزید که اصلا مرحله تحولها يعني مرحله وارك بتواني وش خامد بالدكا وخصوصا لكل دروستيكا عن بعد دروستيكا ما خالش زور زور جرينجا خالش ترويكا بتواني إيش خاف دروسكا لناو إذا ناو كذا جواب زخاني دعشة شو كي ما زاني أو هي زاني كيسان يعني وكذا دولة إسلامية كانها إذا إسلامية كانين بقوا عند جروب كي وبعض سكان وكو گروپی جواز جواز میکنه خویکانی خویم عربی سنی کانه معنی همون که گروپی که ام خد دولتی اسلامیان درست کرد و اتوانیه رجی رکوتنو بیان هر جورا یعنی بابلین رکوتنیش جواب بید اتوانیه شاخه انتها دروز بکریه اما شحالتی گرینگ ده بوی که داعش اولی که پشتل حیبو نیمینید و بس عدیش لفر ارضی واقعا داعش قوتی جرانیه و درجدان بو استراتیجی سربازی که کشتر هبوه رنگ سرکتو نبیه لرزگار کنیه و شکانی ترابطه ایده با مصرو لبابلین لانباره چون که هم مصریکان و هم بابلین حوزکان یا اوناوچه رازی نیم که او هزانی که بجدار بونه رزگار کنی صلاح دینه همان او هزانه بجدار بونه لرزگار کنی مصرو بویا لیر اما نقطهشی گریم که که من بیشکان و هم هز رسالی بکن و هیز سویان بکن به فاکتر اساسی و رزگر کنی مسلمان در داشت
دکتر امید رفیق پسپوری زنست سیاسی کن لزن کوی سلیمانی شپاس دکم با تبینی و سرنجا کند
جی کن کنید شما